Verkefni blaðsíðu 162 Kort 1. Hver eru 5 stærstu heimshöfin, en hver eru stærstu innhöfin? 2. Hver eru mestu olíuframleiðslu ríki heims? 3. Findu drekasvæðið milli Íslands og Noregs. Hvort er styttra til Íslands eða Noregs? Hvaðan ætli væri styst að sækja þjónustu ef borpallur risi þar? 4. Hver stór er efnahagslögsaga Íslands? En annarra ríkja, til dæmis Bretlands, Noregs og Japans? 5. Hvaða áhrif hefur golfstraumurinn hér á landi? 6. Hvaða auðlindir hafsins nýtum við á Íslandi? Findu svarið. 7. Hvað er landhelgi, efnahagslögsaga og fiskveiðilögsaga? 8. Hvaða auðlindir er að finna í hafinu? Nefndu nokkuð dæmi. 9. Hvaða málma er að finna í hafinu og til hvers eru þeir nýttir? 10. Hvað er alþjóðlegt hafsvæði? Umræður 11. Hvaða þýðingu heldur þú að það hafi fyrir Ísland ef hér finnst olía? 12. Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna, kostir og gallar. 13. Hvernig virkar skipastigi? Teiknaðu skýringamynd. Viðfangsefni 14. Finnið grein sjórán, kynnið fyrir hinum. 15. Leitið upplýsinga fisktegundir sem eru ofveitar og hvaða lönd eiga hluta máli. 16. Hvaða fisktegundir eru undirstaða fiskeldis? A. Í hitabeltislöndum. B. Þar sem loftslag kaldara. 17. Velji annaðhvort Panamaskurðin eða Suezskurðin. Teiknið siglingaleiðina á korti fyrir og eftir að skurðurinn var gerður og finnið helstu staðreyndir skurðin. 18. Rökræður. Skiptið hópnum í tvennt og ræði kosti og galla við íslenska kvótakerfið. 19. Veljið einn af eftirtöldum heimskönnuðum, kynnið ykkur sögu hans, teiknið kort af siglingaleiðunum og kynnið fyrir samnefndum, til dæmis leikrit, skjákynning, myndband, teiknimyndasaga. A. Christopher Columbus. B. James Cook. C. Vasco da Gama. D. Ferdinand Magellan. Ísland 20. Hvernig hefur efnahagslögsaga Íslendinga breyst frá því miðja 20. öld? 21. Hvaða fisktegundir veiða Íslendingar aðalega? 22. Hvar annars staðar stunda Íslendingar fiskveiðar en við strendur Íslands? 23. Hvaða breytingar gætu átt sér stað hér á landi ef siglingaleið opnast í Norður Íshafi á milli Kyrrahafs og Atlantshafs?